Ireo teny vaovao tsika amin'izao alarobi hariva izao tsy marina fa fanosorapotaka no nataon'ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy ny kandida Ramilson Menjanahary tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray alina. Nanomboka androany ary aritra efatrandro eny amin'ny kanal olympia andotapenaka ilay fampiratiana CIA salon international des acteurs économiques andiany fahatelo. Loza manantanina amin'ny fahasalaman'ny mpanjefa eto Madagasikara ankehitriny ny fisian'ny singa voajanahary miteraka pozina amin'ny folomaro afla toksina. Any ivelany noana tamin'ny papa François tao Vatican androany maraina ireo mpandray anjara amin'ny fivoriana karakarain'ny akademia pontificaly momba ny siansa. Nitrangana fitifirana teo anoloan'ny maso voan'ny Etats-Unis tany Beirut androany olona roa naratra vokatra izany. Iandrobelona no teknisianina miaraka amintsika amin'ity vaovao riva ity Joela Rasolofo nanolotra izany manolotra ny araba tompoko ary manasanao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao hariva izao tsy marina fa fanosorapotaka sy fanaratsiana fotsiny no nataon'ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy ny kandida Ramilson Menjanahary tamin'ny fahitalavitra tsy miankina iray alina. Tsy nanao herisetra sy tsy nandoritra ny tenany sy ny mpombasy ary tsy nanao alabato satria tsy manana fahafahana manao izany. Izy rahateo no mitarika vonjimaika tamin'ny vokam-pifidianana navoakan'ny SRMV distrika amin'ny faratsio itory an'ny kandida Lalatiana Rakotondrazafy Andriamatoa Ramilson Menjanahary noho izay fanalambaraka azy tamin'ny Eno Manjiry izay manampy fanazavana momba izay ity kandida ity.
Efa kandida efatra tany afara tsy ho indimy tany be ny tanàna ary tena nitaizany vahoaka fa hoe tsy nizarany ininy zany mily zany fa hevitra no nozarana satria mahanitra ny vahoaky zany vokatra zany anie zany elanelam-bato raika amby dimampolo sy telonjato sy roa arivo zay navoaka ny SRMV zany anie ka tena kommune anankiroa zany elanelam-bato zany karaha zany notedavina hoe ovonona na hoe anaovana fitoriana amin'izao fotoana zao amononan'ireo vato ireo a de ho zay hoe raha misy fahefana le retsy any amin'ny kandida mpanjakana manam-pahefana satria tsy manana an'izany atao hoe fahefana andeha anery bureau mpifidianana hoe de mampalahelo no hitany zany hoe ny député mily no andeha anendry ny président bro de vote sady délégé de ozy hoe aza mba miteniteny foany fa io nge tsy zavatra teneninao hoe manambava ny mariny raha zany fizarana zavatra hoe ny zara eny ny zara kafe tsy manambola am'izany tena teneniko aminareo hoe ny volana enti nanaovana volan'ny délégé farany ary mbola namana name hoe ty mba misy volan'ny délégé zato ty mba misy volan'ny délégé dimampolo mba miameny namana satria raha mahita zany manao amin'ny angeza oliata be any nanaovany eritreto am'izany hoe ny fahefampanjakana rehetra htrany am'izany distrika amin'ny faratsio zany any amin'ny fahasalamanina fampiana délégué mpanjakana sefoko tana folo amzato ny mpampianatra ny taletsekono sefo zapo anazy amin'ny fomba onana fa ny kandida zay ivelan'ny fitondrana andehanao hoe angalatra amzato raha reny zavatra misy reny ny tena langa tsalalahatra ary vidany fifidianana vao mafilanga ianao zany de tadio tsara fa ianao zany tokony mijery retrovisera aloha tokony mandiny tena aloha ianao hoe ianao mihitsy ny so de mba ianao ary efa tsy mety any vahoaka tsony misy fitoriana ataonaika satria misy profo anie ary mitory eo anatin'le satria raha vao tsy mitory ianao de na manoatra any hoe manaika ny zavatra misy amin'ny zavatra tsy fanaranda fa tsy misy mariny reny ianao tsy asa tanana sefoko tany anao andositra angalatra mangalabato mangalatra tany zany zavatra zany anie tena saiko hoe tokony tany efapirizakevitra anie zany efa natony fa tsy mahavota any de hoentina ty amin'ny Eno Manjery.
Tsy mankasitraka izay mety fanotokodonana ny safidim-bahoaka ihany ko ny kandida Ramilson Menjanahary ka nanantona teny miseny androany
jery satria misy an'le razoa miova ao anatin'ilay vokatra zay namoaky indray mandeha ny seny ary nanontany hoe fa maninona ny distrika ny faratsio a no tsy misy vokatra ny voka intsony fa lasa ohatrany hoe lasa tsy ny distrika enina distrika fito vakinakara fa maninona ny distrika faratsio a ary zay nezaka nanontany hoe angataka ny confrontation a angataka ny zavatra misy marina fa lasa mitopotra no tsy mahafantatra ny vahoaka ny distrika ny faratsio ary tady io fa tsy faratsio rery a tena ivony ataoko hoe zao fifidianana zao tena lasa mitodika ny afaratsio araka ny tena mbenombeno hoe tena lasa ny afaratsio maso zao tontolo zao tena tsy mety tsony ny anaovana hoe amadiana safidim-bahoaka ka ny razoa izy naika izy fa misy a no atao hoe mety fanitsiana makasitry an'izany satria nisy fahadisoana teo aminazy a ary zay rehetra zay no izahna nentenenina satria ny razoany eo anivon'ny SRMV 36 de nefa lasa misy 517 amina bro de vote 18 sur 200 de ahoana moa nitezany sainao amin'izany hoe misy zavatra avoaka amin'ny seni ao anatin'ny roa iny ao anatin'ny tambazotra zany no zavatra ijoroana satria meny lalàna afaka mandeha manao confrontation anao afaka manao rekety anao anivon'ny senia de zany rehetra zany natao zany de miandry ny atao hoe faendren'ny seni satria io nge rehefa tena mijoro any ianao marina foany.
Eo amin'ny pejin'ny toekarena dia nanomboka androany ary aritra efatr'andro eny amin'ny canal Olympia Andotapenaka ilay fampiratiana CIE Salon International des Acteurs Economiques andehan'ny fahatelo. Ny fanamorana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fikaroana ny lalam-barotra vaovao ho an'ireo mpandrarano isan-tanjona. Ankoatr'izay dia natao anasongadiana an'ireo vokatra malagasy ihany koa izy io. Manodidina ny 50 ireo mpandray anjara amin'ny fampiratiana ary mpandraharaha manodidina ny 200 kosa no andrasana amin'ny konferansa misa telo mandritra ity antsika ara-toekaraina ity. Milaza ny mahazava-dehibe izao antsika ara-toekaraina izao ny talehan'ny kabinetra ny ministeran'ny indostria sy ny varotra fanomezana Rakotondrazaka izay tonga nanokatra ny antsika androany.
Fiolana eo andro le mpandraharaha isatsokasika sehatra ara-toekaraina tsy miankina de fotoana zay hoe fanakalozam-baovao anombohan'ny fiaraha-miasa na anamafisany moa raha ohatra hoe efa nanomboka zay le fiaraha-miasa zay. Zay no mahazava-dehibe ny CIE sy fampiratiana varotra ihany fa anatsarana zay le fiaraha-miasa zay. Raha ny CIE manokana ankoatra ny fahitantsika afantarantsika ireo le mpampiranty ireo le exposant de misy ihany koa zany ny fitoanan-doky ny adihevitra ny fanatrehana eo amin'ny samy mpisehatra de inontsika moa fa isy vokany zany zay a eo amin'ny fampandrosoana eo amin'ny lafi ny ara-toekarena tsy hoan'ny eto Madagasikara ihany fa eo amin'ireo le tany zay miara-miasantsika reo a ny mpandraharaha ho anatiny ho an'ny atao amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra manokana dia atosika ilavitra be zany le fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpandraharaha. Misy eo ny chambre de commerce ny antemberan'ny varotra sy ny indostria, misy ihany koa ny fédérationany zany antemberan'ny varotra sy ny indostria zany a dia afaka mifampiresaka zany reo tantsoroka nataon'ny fanjakana eo amin'izay ampanjariana ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy mpandraharaha zay a eto toerana sy any ivelany.
Isy trano eva manokana ho an'ny mpandraharaha avy any Mayotte amin'ity CIE ity. Ity firenena ity izay mpanafatra entana betsaka avy etỳ Madagasikara. Ny 70 isanjatin'ny akora fototra ilain'ny Mayotte ohatra dia avy etỳ amintsika avokoa, isan'izany ny tongolo, ny sakamalao, ny kafe, ny kanel. Milaza ireo vokatra azo tamin'ny andian-droa teo aloha tamin'ny CIE ity ny filohan'ny komite mpikarakara Ramatoa Bako Rasoa Malala. Faloza manantanina amin'ny fahasalaman'ny mpanjifa aty Afrika ankehitriny, isan'izany Madagasikara, ny fisin'ny singa voajanahary miteraka pozina amin'ny volomaro toy ny katsaka sy ny voanjo na ny aflatoksina. Mandray andraikitra miady amin'ity aflatoksina ity eto Madagasikara ny eo amin'ny ministeran'ny fambolenina sy ny fiompiana no tanterahana teny amin'ny Carlton Nanosy androany ny atrikasa fanaingana ny tetikasa ampiasana ny aflasef iadina amin'ny aflatoksina manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Tetikasa anatin'ny FSRP eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ahafahana miatrika ny dona amin'ny rafitra ara-tsakafo
mpiara-miombona antoka kosa ny fitoerana iraisam-pirenena momba ny fambolena aty amin'ny tany mafana sy misy orana na ny ITA manely ny Aflasef amin'ny tany afrikanina maro miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka amin'ny ny ITA vaholana hiarovana mivoly amin'ny aflatoxine fanazavan'ny sekretera general ministeran'ny fambolena sy ny fiompinana rary nomena fanja momba izay teo amin'ny micro-ondes James Daniel.
Izy io moa zany dia biopesticida izay entina hiadiana amin'ilay aflatoxine izay atao hoe singa mahatonga ny any amin'ny voanjo sy ny kataka misy an'izay hoe mahatonga afahana miara-miasa amin'ny TA izay mijery sy namoaka io aflasefa io izay entina afahana miady amin'ny fivoaran'ny aflatoxine amin'ireo seampiariana anankiroa ireo ary izany ihany koa dia entina manatsara ny tsy amin'ny lafi ny fahasalamana ihany fa afahanitsika ihany koa manatsara ny fivoaran'ny tsenatsika eo amin'ny lafi ny iraisam-pirenena na eto toerana ihany koa moa sy mazava ho azy.
Sehatra maro toy ny mpamatsy vola ny mpiara-miombona antoka ny solotenan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana no nandray anjara tamin'ity atrikasa natao teny anosy androany ity fa amafisina misimisy kokoa ny ady atao amin'ny aretim-biby mifindra amin'ny olombelona avy amin'ny aretim-biby avokoa mantsy ny empolisanjaton'ny aretina mahazo antsika natao teny amin'ilay pave Antaninarenina nandritra ny roa andro ny atrikasa ho fanamafisana izay ady atao izay atrikasa nandritra ny roa andro ny farana androany natsangana nandritra ny atrikasa ny komity tantana ny fisoroana ny ady amin'ny reto mifindra avy amin'ny biby tsy ireo tompona andraikitra ara-pahasalamana momba ny biby rery ihany no isahana ny andraikitra fa hiarahana amin'ireo departementa samihafa mba hatratrarana ny
sy ireo fisavadraha avy eo amin'ny misahana ny fisaka tontolo iainana. Ankoatra ireo nefa dia sehatra misahana sy tantana izany ady atao amin'ny fahasalaman'ny biby izay aretina misy dia avy amin'ny biby ary ny aretina vaovao misy eto maneran-tany raha misy aretina dimy dia telo amin'izy ireo dia aretina avy amin'ny biby ka izany indrindra ny antony anatanterahana amin'izao atrikasa izao mba hahafahana mametraka lamina sy fomba fiasa amin'ny ady
akina amin'ny alavan'ny zotra anisan'ny kabinina ampiasaina misa roa amin'ny valopolo zany iainana manamora fivezivezen'ny mponina andavanandro mifameno amin'ireo fitaovam-pitaterana efa misy tony bus ny taxi ary ny taxi no miala avy hatrany Antananarivo ka hatrany sy ny fotoana lany mpandeha fetim-pirenena amin'ny alalan'ny fananganan-tsaina eo amin'ny kianja fidasina manoloana ny lapan'ny tanàna Analakely amin'io fotoana io araka ny fampafantarana avy amin'ny fiadidinan'ny kômina Antananarivo renivohitra androany. Isy noho izany ny fandaminana ny fifamovozana ka ho an'ireo fiara rehetra avy any Ambohijatovo hiazo any Analakely dia mandray ny lalana rahabe firaisana izy ireo ary manio ny lalana mahazatra avy eo miverina amin'nyloan'ny avy hatraniny ny fifamovozana raha vao vita ny lanonana. Eo amin'ny tranga mpiaramonina samihafa voasambotry ny zandary androany maraina ny iray tamin'ireo dahalo nanafika tokantrano iray tao amin'ny fokontany Begogo kômina ambanivohitra Tsararano alina nangala trombo misy 150 ireo dahalo ireo tamin'izany fanafihana an'izany ary nilefa ny azon'ny faripiadidiny zandary miasa ao ny ranomamy niaraka tamin'ireo ombina angalariny namondrina ny hery nanao ny sakana tamin'ireo kizo mety andalovan'ny mpanafika toyny tao mangapahavalo ny mpitandro filaminana tafaverina androany tamin'ny fito maraina ny iraika ambifolo tamin'ireo omby 150 nangalarina ary voasambotra tamin'izany ny ray tamin'ireo dahalo nanafika. Mbola manohy ny fanarahandi kosa ny fokon'olona sy ny zandary mitoy ny fidinana fotony ataon'ny zandary manao fanentanana makasika ny tanamaro ny fandriam-pahalemana sy ny fanaovana andromasom-pokon'olona ny toerana manoloana ny trangana asan-dahalo sy alatromby tahaka izao. Dia amin'ny sehatry ny fialamboly no amarana antsika ny vaovao amin'izao hariva izao. Miezaka hatrany mikaroka ny fanatsarana ny fandarana sy mampiala voly ary manakaiky bebe kokoa ny mpanjifa ao amin'ny orinasa Star Times. Tele realite makasika ny fitiavana andeha ao amin'ny Apo TV manomboka ny sabotsy valotsoana izao izy io. Manampy fanazavana ny italian'ny Apo TV isan'ny mpanentana ny fandarana ampifankaty. Ihany koa raha ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny fohiben'ny Star Times ny ranobevava Andriamatoa Ajarandry.
Le ampifankaty telerealite anankiray izy io zay sambany zany aloha izy eto Madagasikara hoe zavatra mivoaka amina tele a ho karazana rencontre amina resaka fitiavana le izy, zany hoe olondroa olona toka tena lehilahy sy vehivavy hoezahanay ho atambatra ao anatinyna fandaharana anankiray. Le atambatra ny dikany de hoe ifankaty le olona, zany hoe ifankaty ivoaka eo amin'iny sainina hitatsika ina fa ny ao arinany ao ambadiky ny varavarana, zany hoe rehefa mivoaka ndray izy de tsy andraikitra ilay fandaharana ampifankaty intsony, zany hoe tsy misy arakaraka, zany hoe tena niaraka marina, tena nivady marina sa saraka vao nivoaka tatsy fa ilay ampiona le olona anankiroa ny tena tanjona anatiny izy ampifankaty atsika, zay no slogan anatin'ilay fandaharana. Be dia be no olona sahirana amin'ny asa, sahirana amin'ny rotoroton'ny fiainana isan'andro na latsinainy ka hatramin'ny soma ny alahamisy ary miasa sabotsy sy alahady. Mety tsisy fotoana mafana amin'nyresadresaka fanakalohevitra amina olona, mety tsisy fotoana ahitana vehivavy ohatra raha tonga dia mahitsy be a, mety tsisy fotoana ahitana lehilahy, mety hoe masilam-panahy zany mahita zany, zay hoe atao anatin'ilay concept hoe ndomba homena vahana kokoa zany ao anatin'ity sehatra anankiray ity ireny olona ireny a mety ahitany anjarany izy. Fa misy lehilahy 2 ambin'ny 7 taona mandray anjara ao, misy vehivavy 2 ambin'ny 8 taona mandray anjara ao, zany hoe tsy ny ferana ny taona fa rehefa toka tena le olona na divorce zany ohatra ara-panjakana tena madio ara-panjakana divorce na sanatria matyvady de afaka mandray anjara tao anatin'le izy daholo.
Fa misy ihany koa ny tolotra omen'ny Star Times ny mpanjifany amin'izao katoky ny fetim-pirenena izao Ramatoa Sisi nomenjanahary efa amin'ny orinasa Star Times.
Ho an'ireo malagasy izay te hanaraka ny fandaharana ampifankatiana efa mbola tsy manana Star Times dia asainay anantona ny botika Star Times miisa 3 izy ireo eny Analakely ao amin'ny Arkady dia ety Andranobevava ary Andranomena ihany koa. Afaka manjifa ny decodeur Star Times amin'ny vidiny 5,000 ariary raha ho aneto Antananarivo. Misy ilay
takarakarain'ny Akademia Pontifikaly momba ny siansa nandinika momba ny krizy ateraky ny trosa ho an'ireo firenena ny ilapola tany atsimo. Navotra ny papa tamin'izany ny tokony hanafoanana na ampianana ny trosa amin'ireo firenena voakasika izany, miteraka fahantrana lalina ka tsy hahafahan'ny olona antapitrisany maro manana ny ho avy mendrika ho izy ny tsy fahaizana mifehny fanatontoloana sy ny fisehan'ny valanaretina ary ny atsy. Nitranganina fitifirana teo anoloan'ny masovoan'ny Etazonia ny Beirut androany maraina olona roa no fantatra fanaratra vokatra izany ka teratany Sirianina izay voalaza ho isan'ny nanao ny fitifirana indray ary olona ray hafa tao anatin'io masovo io ny iray. Tsy fantatra mazava moa nisan'izay nanao ny fitifirana izay, milaza ny avy amin'ny fiambenana Libanais tao an-toerana fa olona telo no nanao io fitifirana io ka ny iray naratra ary tafandositra kosa ny roa namany. Tsy nisy aloatra amin'izao ny nitolona ho tompon'antoka tamin'izao tranga izao ary efa misokatra ny fanadihadiana momba izany ankehitriny. Ny batany fandresena tamin'ny fifidianana solombavimbaoka tany Inde ny antokon'ny Prime Minister Narendra Modi saingy tsy nahazo ny maro anisa na izany aza tsy maintsy miroso amin'ny fifampidiniana amin'ireo antompo hafa miandany amin'ny Parti Nasionalista Indo noho izany ny Prime Minister Indianina ity mba hamondronan'izy ireo ny hery amin'ny antokon'ny fitondrana io ka hafan'Andriamatoa Narendra Modi miverina amin'ny toeran'ny Prime Minister any Inde. Farany dia maromaro ny firenena lasibatra ny tondradrano any Eropa tato anatin'ny herinandro vitsy izao. Tondradrano vokatry ny rotsakorana be loatra isan'ny voakasika izany Alemaina sy Autriche ary Pologne. Milonina anaty rano vokatry fiakaran'ny renirano maromaro ny tanàna. Nafatesana olona 5 izany tany Alemaina ary mbola karohana hatramin'izao ny iray tamin'ireo mpamonjy voana nanao ny asany. Nampanantenina vola 1,000 tapitrisa euro avy amin'ny governemanta ho fanampian'ireo traboana moa ny ministra sady filohan'ny Land de Bavière Marcus Suder. Enina marana ny vaovaontsika tamin'ity hariva madiva ho alina ity fotoananao manaraka amin'ny sampana fampahalalam-baovao rahampitso maraina amin'ny 7 mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.